რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გასვეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ბურგის სასამართლომ დაიწყო აგვისტოს ომით დაზარალებულთა საჩივრების არსებითი განხელვა, რა მოლოდინი აქვთ მათი ინტერესების დამცველებს.
მე გვაჩნია, რომ უკვე სახელმწიფოთა შორის საჩივარზე დადგენილ გარემოებებს სასამართლო მიიღებს მხედველობაში და იხამხვანელებს.
და შეცვალა ეგრეთ წოდებული მწვანე პასპორტის გაუქმება კაფეებისა და რესტორნებისთვის.
მოემატა, მაგრამ აი ისე რომ უცებ ყველამ გადაწყვიტა რომ რესტორანში უნდა იაროს, ესეთი რამე არ ყოფილა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მთავრობაში ერთი მინისტრი მეორემ შეცვალა. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის თანამდებობიდან გაათავისუფლა ნათია თურნავა და მის ნაცვლად დანიშნა ლევან დავითაშვილი, რომელიც დღემდე გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრი იყო. ცვლილების მიზეზი ღარიბაშვილს არ დაუსახელებია. მან თურნავას მადლობა გადაუხადა და თქვა, რომ სამწლიანი მინისტრობისას ბევრი საქმე გააკეთა. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებითვე ნათია თურნავა გუნდის წევრად რჩება და აქვს თავისი გეგმები და სურვილი, რის შესახებაც მოგვიანებით თავად ისაუბრებს. კონკრეტულად რა გეგმები აქვს ნათია თურნავას დღეს არ უთქვამს.
მე მაქვს სურვილი, რომ გარკვეულწილად შევიცვალო სფერო სხვა ასპარეზზე მოსინჯო ჩემი ძალები. რა თქმა უნდა, ჩვენი გუნდის ერთგულ წევრად რჩები. შეჯერობით ვიხილავთ რამოდენიმე მიმართულებას, კონკრეტიკა ჯერ არ არის, როგორც კი იქნება საბოლოო გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, თქვენ გაგანდობთ ამას და გავანდობთ საზოგადოებას.
როგორც ნათია თურნავამ თქვა, დარწმუნებულია, რომ ლევან დავითაშვილი იქნება ეკონომიკის ერთ-ერთი წარმატებული მინისტრი. თავად დავითაშვილმა განაცხადა, რომ აქვს დიდი ამოცანები, გეგმები და ვალდებულება მოსახლეობასთან, აჩვენონ ეკონომიკის სწრაფი განვითარება და შექმნან დასაქმების მაქსიმალური საშუალებები, რაც პირდაპირ არის დაკავშირებული მოსახლეობის შემოსავლების ზრდასთან. რაც შეეხება გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მინისტრად დანიშნა ოთარ შამუგია, რომელიც დღემდე მინისტრის მოადგილე იყო. საქართველოს მთავრობაში საკადრო ცვლილებებს არაფრის მომტანი ტექნიკური გადაადგილება უწოდეს ოპოზიციაში. სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერის გიორგი ვაშაძის შეფასებით, ის ვერ ხედავს მეტ პროფესიონალიზმს მთავრობაში და ვერ ხედავს ისეთ ადამიანებს, რომლებსაც შეუძლიათ ქვეყნის წინ წაყვანა. სამწუხაროდ არაფერი შეიცვლება, შესაკრებთა გადაადგილებით ჯამი არ იცვლება, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს გიორგი ვაშაძე. პარტია ევროპული საქართველოს ლიდერის გიგა ბოკერიას შეფასებით კი ივანიშვილის რეჟიმი და მისი გარემოცვა იმ ტიპის ხელისუფლებაა, სადაც მსგავს ცვლილებებს კი არა ლამის პრემიერ-მინისტრი ვის ერქმევა, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ამიტომ მინიმუმ არაფერს სასიკეთოს არ უნდა ველოდოთო. როგორც ბოკერიამ განაცხადა, ეს მთავრობები და მინისტრები, რომლებიც იცვალა სხვადასხვა დროს, ერთნაირად არიან პასუხისმგებლები საკუთარ უპასუხისმგებლობაზე და იმაზე, რაც საქართველოს ეკონომიკას მოუვიდა. ექს-პრეზიდენტმა მიხალ სააკაშვილმა საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება კიდევ ერთხელ დაადანაშაულა რუსეთის ინტერესების გატარებაში და განაცხადა, რომ უკრაინაში წარუმატებლობის შემდეგ პუტინის გეგმა შიდა ქართლის რუსეთის ტერიტორიაზე მიერთება. საკაშუმა ინფორმაციის კონკრეტული წყაროების დასახელების გარეშე ეს განცხადება გააკეთა თბილისის საქალაქო სასამართლოში, სადაც დღეს გაგრძელდა მის წინააღმდეგ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაახლოებით 9 მილიონი ლარის ჯგუფურად გაფლანგვის ბრალდებით აღძრული საქმის განხილვა. საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა სასამართლოს დარბაზიდან მიმართა ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილს.
ძალიან არასწორს თავა გააკეთა ძმაო. ადრე გიმართლებდა, მაგრამ ეხა პუტინის გამარჯვებას რომ გააყენეს ალკა, ესე როგორ დაგოევდია? პუტინი ასხავს ბოლომდე უკრაინაში საქმეს და რო დაიმარე ჩირგვებში და რო უთხარი ციშოვადი ნიჟეტრავიო და რეზოლუცია რომ გამოატარია, ღარიბაშვილი რო დაავადდა კოვიდით, როცა ანჯელი დუგა ჩამოდიოდა, ძალიან მოითხოვა მას შეხვედრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან, კომიტეტ სალონიზურაბიშვილმა შეური ამეძიელა პარკოს, მაგრამ სალონიზურაბიშვილი არ არის საფუძვეც და მოითხოვა პრემიერ-მინისტრ გარიბაშვილთან შეხვედრა. ის შემდეგაც გარიბაშვილი აუთქდა, ფერმათა კოვიდი, საგარეო მინისტრ, რომელსაც დაურეკა ინგლისის საგარეო მინისტრი დაემართა კოვიდი, თვითონ კოვიდის დროს ლაპარაკი არ შეიძლება. მაშინ მათქოს მოადგილეების დონეზე ვილაპარაკოთ, ოთხივე დაკავებულია. მოკლედ ბოლომდე გადასცა რუსეთის ბოსტანში.
მიხელ სააკაშვილის განცხადებითვე პრობლემა იმაშია, რომ მიმდინარეობს აქტიური ბორდერიზაცია და 200 კვადრატული კილომეტრის დამატება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, როგორც სააკაშვილმა თქვა. ივანიშვილი, რომელსაც თავი მოაქვს, რომ მის დროს ომი არ ყოფილა, მის დროს საქართველომ დაკარგა ქალაქ სოხუმის და ქალაქ ცხინვალის ხელა, ტერიტორია ერთი გასროლის გარეშეო. მიხელ სააკაშვილის თქმით, საქართველო სრულიად დაუცველია და პუტინი, რომელიც ვეღარ ახერხებს უკრაინაში შეჭრას, სააკაშვილის თქმით, მისი პლან B არის ანექსია და შიდა ქართლის რუსეთის ტერიტორიაზე მიერთება. შეხება თავად დღევანდელ სხდომას სასამართლოში, მიხელ სააკაშვილის ადვოკატებმა რამდენიმე შუამდგომლობა დააყენეს, მათ შორის ერთი ეხებოდა სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსის ანზორ ჩუბინიძის მიერ ჩვენების მიცემას სასამართლოს წინაშე, თუმცა ამაზე უარი ეთქვა დაცვის მხარეს. მიხელ სააკაშვილის ადვოკატები აცხადებდნენ, რომ მათთვის მხოლოდ ახლა გახდა ცნობილი, რომ დაახლოებით 5 თვის წინ ჩუბინიძეს ჩვენება აქვს მიცემული ამ საქმეზე. ჩეხება მოსამართლის მიერ მათი შუამდგომლობის დაუკმაყოფილებლობას, მოსამართლემ განმარტა, რომ მოწმეს აქვს უფლება საკუთარი თავის წინააღმდეგ ჩვენება არ მიცეს და ანზორ ჩუბინიძემ სწორედ ამ უფლებით ისარგებლაო. კიდევ ერთი შუამდგომლობა, რაც მიხელ სააკაშვილის ადვოკატებმა დააყენეს, იყო ის, რომ სასამართლომ განჩინებით მიმართოს პენიტენციური სამსახურის დირექტორს, სრულფასოვნად განხორციელდეს მიხელ სააკაშვილის მკურნალობა. ამ შუამდგომლობის საპასუხოდ მოსამართლემ სპეციალური პენიტენციური სამსახურის დირექტორს დაავალა თავისი კომპეტენციის ფარგლებში მიიღოს ყველა აუცილებელი ზომა. მიხელ სააკაშვილის ჩამრთელობის მდგომარეობა რომ დაცული იყოს, მას არ დაემოქროს საფრთხე და არაადეკვატური სამედიცინო მომსახურების მიღება იყოს უზრუნველყოფილი. შეგახსენებთ, რომ ამ საქმეზე მოსამართლე ბადრი კოჭლამაზაშვილია. რეგიონში უსაფრთხოების მხრივ არსებული გამოწვევები, უკრაინაში შექმნილი ვითარება და უკრაინის მიმართ საქართველოს პარლამენტის მხარდაჭერა იყო ის საკითხები, რომელზეც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დღეს ლონდონში საუბრა გაერთიანებული სამეფოს თემთა პალატის სპიკერთან ლინდსი ჰოილთან. ამ შეხვედრის შემდეგ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა, რომ სწორედ ამ საკითხებთან ერთად ლაპარაკი იყო საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებაზე, ასევე საქართველოს სწრაფვაზე ევროატლანტიკური სივრცისკენ. პარლამენტის ინფორმაციით, თავად გაერთიანებული სამეფოს თემთა პალატის სპიკერმა შალვა პაპუაშვილთან შეხვედრის შემდეგ თქვა, რომ განიხილეს მნიშვნელოვანი საკითხები, რომლებიც საქართველოს და დიდ ბრიტანეთს აერთიანებს, და ასევე საფრთხეები და ის, თუ როგორ შეიძლება ერთმანეთს დაეხმარონ კარგი ურთიერთობების მეშვეობით. მომეცა შესაძლებლობა ღია და გულწრფელად გამეზიარებინა ჩემი მოსაზრება იმის შესახებ, თუ როგორ ხედავ არსებულ მდგომარეობას ევროპაში, განაცხადა ლინდსი ჰოილმა. ასევე ამ შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ რუსეთის დესტრუქციული პოლიტიკის და მისგან მომდინარე საფრთხეების გათვალისწინებით მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების სექტორში თანამშრომლობის გაღრმავება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან ერთად ლონდონში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებიან როგორც უმრავლესობის, ისე ოპოზიციის დეპუტატები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 2008 წლის აგვისტოს ომის გამო საქართველოს მიერ სტრასბურგის სასამართლოში რუსეთისთვის დავის მოგებიდან ერთ წელზე ოდნავ მეტი გავიდა. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დიდმა პალატამ 2021 წლის 21 იანვარს მიღებული გადაწყვეტილები დაადასტურა მოქალაქეთა სიცოცხლის უფლების დარღვევასთან, წამებასთან, არაადამიანურ მოპყრობასა თუ თავისუფალ მიმოსვლასთან დაკავშირებული ბრალდებები და რუსეთი აღიარა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ეფექტური კონტროლის განმახორციელებელ ქვეყნად. Сул ახლახან სტრასბურგის სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება დაიწყოს ომი დაზარალებულთა ინდივიდუალური საჩივრების განხილვა და რუსეთისგან მოითხოვა კონკრეტულ შეკითხვებზე პასუხების გაცემა. ომი დაზარალებულ მოქალაქეთა ინტერესების დამცველებს იმედი აქვთ, რომ ინდივიდუალური სარჩელების განხილვისას სტრასბურგის სასამართლო მხედველობაში მიიღებს სახელმწიფოთა შორის საჩივრის განხილვისას დადგენილ გარემოებებს. უფრო მეტს ამ თემაზე ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
Strasbourgis sasamartlom daiqo 2008 qlis avgustos omit dazralbulta sachivrebis arsebiti ganxilva. Matkan 350-ze meti mokhalakis interesebs adamianis uplebata evropul sasamartloshi itsavs sakartvelos akhalgazrda yuristta assotsiatsia. Organizatsiis mier tsartgenili 53 sachivari ekheba rusetis mier adamianis uplebata evropuli konventsiit gatvalisinebuli svadasva uplebis dargvevas. Individualuri sachivrebi tsartgenili akt svebsats. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თანახმად, სტრასბურგიდან 7 თებერვალს მიღებული ინფორმაციით, სასამართლომ ინდივიდუალურად წარდგენილ 59 საჩივარზე, კერძოდ ჯიოშვილი რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ და 58 სხვა საჩივარი რუსეთს შეკითხვებით მიმართა. განსახილველ საქმეებს შორისაა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გაგზავნილი 12 საჩივარი, რომელიც 78 ადამიანის ინტერესების დაცვას ეხება. სტრასბურგის სასამართლოს წერილის თანახმად, რუსეთს 2022 წლის 2 მაისამდე აქვს ვადა, რათა ევროპული სასამართლოს წინაშე უპასუხოს შეკითხვებს. მომჩივანთა მიმართ დაირღვა თუ არა კონვენციით დადგენილი პირადი და ოჯახური ცხოვრების დაცულობის უფლება, საკუთრების უფლება, მიმოსვლის თავისუფლება და ასევე მათთან კავშირის მქონე სამართლებრივი დაცვის ქმედითი საშუალების უფლება და დისკრიმინაციის აკრძალვის მუხლი. სტრასბურგის სასამართლო განიხილავს, აქვთ თუ არა მომჩივნებს წვდომა საკუთრებასთან, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მდებარეობს და შეერაცხება თუ არა რუსეთის ფედერაციას მათ მიმართ ამ უფლებების დარღვევა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი თამარონიანი, რომელიც სარჩელების მომზადებაზე მუშაობდა, ამბობს, რომ აგვისტოს ომის პერიოდშივე დაიწყო ამ საქმეების შესწავლა და მთავარი მოტივაცია ის იყო, რომ კონფლიქტის და ომის მიუხედავად ადამიანის უფლებები არ წყვეტს მოქმედებას და ეს საერთაშორისო დონეზე კიდევ ერთხელ დადგინდებოდა. იურისტის აზრით, ევროპული სასამართლო იხელმძღვანელებს სახელმწიფოთა შორის საჩივარზე დადგენილი გარემოებებით.
ეს საქმეები ორგანიზაციისთვის თავიდანვე იყო პრიორიტეტული და სტრატეგიული იმ კუთხით, რომ ერთი მხრივ ომის დაზარალებულები მიიღებდნენ კომპენსაციას და სამართლის აღსრულებას და მეორე მხრივ უკვე საერთაშორისო დონეზე დადგინდებოდა, რომ მიუხედავად კონფლიქტისა და საომარი მდგომარეობისა ადამიანის უფლებები არ წყვეტს მოქმედებას და კონფლიქტში ჩართული მხარეები არიან ბალდებულნი, რომ დაიცვან ადამიანის უფლებები. ევროპულმა სასამართლომ ინდივიდუალური საჩივრების განხილვა დაიწყო წელს არსებითი განხილვის ეტაპი. ეს იყო ერთგვარი გაგრძელება სასამართლოს მიერ უკვე სახელმწიფოთა შორის საჩივრის გადაწყვეტისა. ამიტომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ უკვე სახელმწიფოთა შორის საჩივარზე დადგენილ გარემოებებს სასამართლო მიიღებს ხედველობაში და იხმარებს იმ სტანდარტით, რომელიც სტანდარტით მან ამ გადაწყვეტილებაში განამტკიცა და კონკრეტულად აი ამ ჩვენ საქმეებზე ეს სტანდარტი მუშაობს ჩვენ სასარგებლოდ, კერძოდ სასამართლომ დაადგინა რუსეთის პასუხისგებლობა მოქალაქეების მიერ საკუთრების უფლების სარგებლობის ხელშეშლასა და მიმოსვლის თავისუფლებასთან დაკავშირებით და ერთნიშნულად განმარტა, რომ რუსეთი აკონტროლებს, აქვს ეფექტიანი კონტროლი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. შესაბამისად ის არის პასუხისგებელი იმაზე, რომ საქართველოს მოქალაქეებს არ ეძლევა თავიანთი საკუთრების სარგებლობის უფლება და არ აქვს მიმოსვლის თავისუფლება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე.
2021 წლის 21 იანვარს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დიდმა პალატამ გამოაცხადა გადაწყვეტილება სახელმწიფოთა შორის საქმეზე საქართველო-რუსეთის წინააღმდეგ, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს რუსეთის ფედერაციის მხრიდან განხორციელებულ დარღვევებს შეეხება. სასამართლომ ამ გადაწყვეტილებაში სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის ანგარიშებზე დაყრდნობით აღნიშნა, რომ საქართველოს მოქალაქეთა უდიდესი ნაწილი, რომელმაც კონფლიქტის პერიოდში მათ საცხოვრებელ ისრაელის სახლები დატოვა, ცხოვრებას აგრძელებდა საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე და სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ არ ეძლეოდათ საკუთარ სახლებში დაბრუნების შესაძლებლობა. ის ფაქტი, რომ ეთნიკურად ქართველების სახლები მდებარეობდა რუსეთის ეფექტიანი კონტროლის ქვეშ მოქცეულ ტერიტორიაზე და რუსეთი ეფექტიან კონტროლს ახორციელებდა ადმინისტრაციულ საზღვარზე, სასამართლოსთვის საკმარისი აღმოჩნდა რუსეთისა და საქართველოს მოქალაქეებს შორის იურისდიქციული კავშირის დასადგენად. სასამართლოს განმარტებით საკუთარ სახლებში დაბრუნების შეუძლებლობა წარმოადგენს ადმინისტრაციულ პრაქტიკას, რომელიც ქართველების მიმართ კვლავ გრძელდება. შესაბამისად, სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებას და ასევე რუსეთის ფედერაციას, როგორც ამ ტერიტორიაზე ეფექტიანი კონტროლის განმახორციელებელ სახელმწიფოს, კონვენციით ეკისრება ვალდებულება სახლებში დაბრუნების უფლება მისცეს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ასევე ეხმარება ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციით დაზარალებულ მოქალაქეებს. ეს საქმე ცნობილია სახელწოდებით 19 დვანელი რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ. მურთაზ მამაგულაშვილი ერთ-ერთია იმ 19 დვანელიდან, ვინც რუსეთის ფედერაციას სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში უჩივლა. მურთაზი ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ დვანში 1 ჰექტარ მიწის ნაკვეთს ფლობდა. ამ მიწის ნაწილზე ხეხილი იყო გაშენებული, ნაწილს კი თავთავიანი კულტურებისა და ბოსტნეულის მოსაყვანად იყენებდა. 2013 წელს მის ნაკვეთში რუსეთის საოკუპაციო ძალებისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის სასაზღვრო სამსახურის წარმომადგენლები გამოჩნდნენ. მურთას უთხრეს, რომ ეს მიწა მას აღარ ეკუთვნოდა და მათ უხლართებით შეღობეს. მურთაზმა და მისმა თანასოფლელებმა სამართლის ზეპნა დაიწყეს. მათ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დაეხმარა და სარჩელი სტრასბურგში გაიგზავნა.
ირადად მე 1 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი დავგარდებ. სოფელში მოიხსენებათ ნაკვეთის გარეშე გლეხი არაფერსა წარმოადგენს. მეომარი რო ომში გაუშვა, იარაღის გარეშე, აი ზუსტად 100-ია სოფელში ადამიანი მიწის გარეშე. აი იმის განც და უსასოობის განც და რა თქონდა აქამდე, აი თვითონ რაღაცნაირად მომეხსნა, რომ აი სტრასბურგი განიხილავს და მოვიგებთ აუცილებლად, იმიტომ რომ სიმართლე ჩვენს მხარეს არის, როცა მოვიგებთ, თუნდაც არ შეასრულოს ის დაკისრებული სანქციები რუსეთის მხარეს, რომ უბრალოდ აი იმის განც და მაინც გვექნება, რომ აი ბებძოლეთ და უმანურად არ მოვიხარეთ ქედი.
დვანელები თითქმის 8 წლის განმავლობაში ელოდნენ სტრასბურგიდან ცნობას იმის შესახებ, რომ მათი საქმის არსებითი განხილვა დაიწყო. ბორდერიზაციის შედეგად დაზარალებულთა საქმის განხილვა 2021 წლის 5 თებერვალს დაიწყო, რის შესახებაც სასამართლო მომჩივნებს და რუსეთის ფედერაციას, როგორც მოპასუხე სახელმწიფოს 2021 წლის 24 თებერვალს შეატყობინა. ახლა 2008 წლის აგვისტოს ომით დაზარალებულებიც და მათუხლართების გავლების შედეგად მიწაწარმეულებიც სტრასბურგიდან ახალ ამბებს ყოველდღე დაელოდებიან.
გოგაფცე ორმა გიამბოთ, აგვისტოს ომის შედეგად დაზარალებულთა სარჩელებზე, რომლებსაც ამჟამად არსებითად განიხილავს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში ეპიციტუაცია ისევ რთულია და ქვეყანა კორონავირუსის ეპიდემიის მეექვსე ტალღის პიკზე იმყოფება. ბოლო 24 საათში 72500-ზე მეტი ტესტირებიდან კორონავირუსით ინფიცირების 25161 შემთხვევა აღირიცხა და COVID-19-ით კიდევ 51 პაციენტი გარდაიცვალა. საკმაოდ მაღალია ტესტირების დადებითობის მაჩვენებლები, მათ შორის დღიური 34%-ზე მეტია უკვე, ბოლო ერთი კვირის 32%-ზე მეტი და ბოლო ორი კვირის თითქმის 30%. ეპიციტუაციის გაუარესების ფონზე, როგორც ცნობილია, საქართველოში გაუქმდა ეგრეთ წოდებული მწვანე პასპორტის წარდგენის ვალდებულება და ამის უმთავრეს მიზეზად დასახელდა ომიკრონ შტამის სწრაფი გავრცელება და აქედან გამომდინარე ქვეყანაში რეალობის შეცვლა, რაც უკავშირდება კონკრეტულად ამ შტამის თავისებურებებს. რა შეცვალა მწვანე პასპორტის ვალდებულების გაუქმებამ სხვადასხვა სექტორისთვის? ამ თემას ახლა ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკალ ორთქიფანიძე.
წვანე პასპორტების მოთხოვნის პირველი თებერვლიდან გაუქმებამ ბათუმში მხოლოდ ბიზნესის ნაწილისთვის შეცვალა ვითარება. მაგალითად, კაფებარებისა და რესტორნების მეპატრონეები ელოდნენ, რომ თუ მანამდე შეზღუდვის გამო მომხმარებელი თითქმის განახევრებული ჰყავდათ, ახლა აკრძალვის გაუქმება სტუმრების რაოდენობას საგრძნობლად გაზრდიდა. თუმცა, როგორც კვების ობიექტების მენეჯერების ნაწილი ამბობს, ბათუმში კაფეებში მართალია უფრო მეტი ადამიანი დადის, თუმცა არა იმ რაოდენობით, რასაც COVID პასპორტების გაუქმების შემდეგ ეს ბიზნესი ელოდა. ბათუმში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ქართული კერძების რესტორნის დირექტორი მირანდა გოგიტიძე ვარაუდობს, რომ სტუმრების სიმცირე ბათუმში კორონავირუსის შიდა გავრცელების ზრდითაა გამოწვეული. მისივე თქმით, პანდემიის დროს დაწესებული შეზღუდვების გამო ადამიანები უბრალოდ გადაეჩვივნენ რესტორნებსა და კაფებარებში სიარულს.
რადიკალური ცვლილება არ მომხდარა. რა თქმა უნდა, მოემატა, მაგრამ აი ისე რომ უცებ ყველამ გადაწყვიტა რომ რესტორანში უნდა იაროს, ესეთი რამე არ ყოფილა. ფიქრობ, რომ მაგასთან არის უფრო კავშირში. სიდა გავრცელება ძალიან გაზრდილია. ნაცნობი აღარ დამრჩა, ვისაც კოვიდი არ აქვს. ჩვენ თვითონ ვერიდებით, ანუ თანამშრომლებსაც ყველანი აბსოლუტურად სტუმარიც რო შემოდის, თქოთ რომ პირბადე გაიკეთო სანამ მაგიდასთან მივად.
ბირანდა გოგიტიძე იმასაც აღნიშნავს, რომ სარესტორნო ბიზნეს ახლა ყველაზე მეტად პროდუქტებზე ფასების ზრდა აწუხებს, რაც მისივე თქმით მომხმარებლის უკმაყოფილებასაც იწვევს და ბიზნესიც სერიოზული დარტყმის წინაშეა.
წარმოიდგინეთ, ახლა შენი მომხმარებელი მოდის, იცის შეჩვეულია რაღაცა ფასებს და ყოველდღიურად არ არსებობს რაიმე პროდუქტი, რომელიც მოდის ჩვენთან რესტორანში, არ იყოს ფასნამადი და ადრე თუ ხდებოდა, რომ რაღაცა თეთრებით იმატებდა, ეხო უკვე ლარით, ორი ლარით, ხუთი ლარით, აი ისეთ ცვლილებას გაძლევს ფასებში, რომ მე არ ვიცი სადამდე შეიძლება ეს გაზდიო ამ სიტუაციას, რაც არის.
მომხმარებლის სიმცირეს არც მანამდე უჩიოდნენ და არც მწვანე პასპორტ ტების გაუქმების შემდეგ შეცვლილა რამე ბათუმში ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნა და პოპულარულ ფიტნეს კლუბში. რეფორმერ ფიტნესი კი მაშემდეგ გახდა პოპულარული, რაც პანდემიის დროს გაიხსნა და უარი თქვა დაწესებული შეზღუდვის კლუბის დახურვის შესრულებაზე. კლუბის დამფუძნებელი გიორგი ფუტკარაძე პარტია გირჩი მეტი თავისუფლების ბათუმის მერობის კანდიდატი იყო 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნებზე. იგი კანონის დარღვევის გამო დააჯარეს, იმის თუმცა შემდეგ ამნისტია მოუსწრო. 1 დეკემბრიდან, როცა მწვანე პასპორტების სპორტული დარბაზების მომხმარებლებისთვისაც გახდა სავალდებულო, გიორგი ფუტკარაძემ ახალი ხრიკი მოიფიქრა. ფიტნეს კლუბში COVID პასპორტის გარეშე მისულ მომხმარებელს იგი შრომით კონტრაქტებს უფორმებდა. როგორც ახლა ამბობს, შრომითი ინსპექცია მის კლუბში ორჯერ მივიდა, თუმცა უკანონო ვერაფერი აღმოაჩინეს და შესაბამისად არ დამაჯარიმესო. მისივე თქმით, COVID პასპორტების მოთხოვნის არც დაწესებამ და არც გაუქმებამ არ იქონია გავლენა მის ბიზნესზე.
ჩვენს დარბაზში მოკლედ პანდემია არ ყოფილა რა ერთი სიტყვით და ამას გავლენა არ მოუხდენია ამ თვალსაზრისით. თუმცა მე მაქვს შეხება სხვა დარბაზის მფლობელებთანაც, სხვა ტიპ წარმომადგენლებთან, მენეჯერებთან და ვიცი რომ ისინი ძალიან დაზარალდნენ ამ პერიოდში, იმიტომ რომ შეუმცირდათ მოხმარებლების რაოდენობა, თუმცა რატომღაც ისინი მაინც ემორჩილებოდნენ ამ ყველაფერს და ნუ მათი გადასაწყვეტია, რა თქმა უნდა, ეს. თავიდანვე ჩვენი მიდგომაც ეს იყო, რომ ანუ თვითონ დარბაზმა უნდა გადაწყვიტოს როგორ მოხმარებელს მოემსახურება და როგორ ზარება. მაგალითად იყო ერთი ფიტნეს კლუბი, რომელიც სანამ მთავრობა დააწესებდა ამ შეზღუდვებს, თვითონ გადაწყვიტეს, რომ მსგავსი ფორმით შეეზღუდა და მხოლოდ ისინი დაეშვათ, ვისაც მქონდა მწვანე პასპორტები და ეს ჩემთვის აბსოლუტურად გასაგებია, მათი გადასაწყვეტია, რომ მფლობელმა უნდა გადაწყვიტოს და არა მთავრობამ დაადგინოს, ვინ იქნება ჩემი სტუმარი. ეს ვთქვათ, მოსაწონია ვინმესთვის თუ არა, მფლობელის გადასაწყვეტია ზოგადად თავის საკუთრებაში ვის შეუშვა.
COVID პასპორტების მოთხოვნის გაუქმების მიუხედავად, ბათუმში ერთ-ერთი სასტუმრო ბუტიკში საბუთს მაინც ითხოვენ. როგორც მისი დამფუძნებელი ნათია დოლიძე ამბობს, ახლა როცა ბათუმში კორონავირუსის უკონტროლო გადაცემა და დღეში 2000-ზე მეტი ახალი შემთხვევა ვლინდება, ასე თავს უფრო დაცულად გრძნობენ. თუმცა იმასაც აღნიშნავს, რომ მისი სასტუმრო სტუმრები ძირითადად უცხოელები არიან და მწვანე პასპორტის წარდგენა მათი ინიციატივით ხდება. მართალია, ახლა მხოლოდ 20%-ითაა დატვირთული, თუმცა სასტუმროს მეპატრონე ამას თებერვლის თვეს უკავშირებს, როცა ტურისტული სეზონი ყოველთვის ყველაზე ნაკლებად აქტიურია.
ჯერ არ მქონია შემთხვევა, რომ ჩემთან სტუმარი მოსწრებდა. გამოსულიყო არა მწვანე პასპორტით ბოლო პერიოდებში მაქვს ახლა რა თქმა უნდა საუბარი ერთადერთი შემთხვევაში უცხოელი იყო 3 დღე გადიოდა ფაქტიურად PCR ტესტის არ ქონდა COVID პასპორტი და ვთხოვეთ PCR ტესტის აღება სიამოვნებით აქვთ ახლა იმიტომ რომ მასე ჭირდებოდა და მას შემდეგ მოვრუნდა უკვე ჩვენთან სასტუმროში მეტი შემთხვევა არ მქონია რა თქმა უნდა მივესალმები მაინც მივესალმები მიუხედავად იმისა შეიძლება ეს არ იყოს 100%-იანი გარანტია და დაცულობა იმისა რომ დღეს ამ პერიოდში აი ახლა არ იმყოფება ადამიანი ესეთი სტატუსით მაგრამ არის სიცხის გასინჯვა ისევ აქტუალურია პირბადეების დარება რომ მაქსიმალურად მაინც დაცულები ვიყოთ მაგრამ პირადად მე არ მქონია შემთხვევა საქართველოს მოქალაქე შემოსულიყო ჩემთან რომელსაც არ აქვს მწვანე პასპორტი
უთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმა კორესპონდენტ ცეკალორტკი ფაინძეს ერთ-ერთი სასტუმროს მფლობელმა ნათია დოლიძემ ამ სასტუმროში ეგრეთ წოდებული მწვანე პასპორტის მოთხოვნების შესრულება დღემდე ძალაში აქვთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში არსებობს კონკრეტული სტანდარტები რომლებსაც საბავშვო ბაგაბაღები უნდა აკმაყოფილებდნენ როგორც ირკვევა კახეთში რამდენიმე ათეული ასეთი დაწესებულებიდან სტანდარტებს 10-იც კი არ შეესაბამება უფრო მეც გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ
5-6 წლიანთა ჯგუფში გვაქვს ყველაზე დიდი პრობლემა, რომელიც მეტად საფრთხის შემცველია. კედელზე გაჩენილი ბზარი ყოველდღიურად იმატებს.
ეს ქეთევან ჩალათაშვილია, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახაშენის საბავშვო ბაღის მენეჯერი და როგორც ის ამბობს, ბაღის შენობის ერთ-ერთი კედელი შესაძლოა ნებისმიერ დროს ჩამოინგრეს და საფრთხე შეიქმნას. ასეთ შენობაში სკოლამდელ განათლებას ახაშენში 70-მდე აღსაზრდელი იღებს. მენეჯერის თქმით, დაზიანებულია კარფანჯარა, დადგენილ სტანდარტ ტებთან შეუსაბამოა სველი ზერტილები. ჩუტლაშვილის ინფორმაციით შენობის შესასვლელი, სადაც ბავშვებს ყოველდღიურად უწევთ გავლა, ასევე ნგრევის პირასაა მისული.
შენობა არ აკმაყოფილებს იმ სტანდარტებს, რომელსაც ბაღის სტანდარტი ითვალისწინებს. დაზიანებულია შემოსასვლელი, რომელსაც ყოველდღიურად გადიან აღსაზრდელები. არ აქვს ცენტრალური გათბობა, მოსაწყობია სველი წერტილები. დაზიანებულია კარფანჯარა, რომელსაც ვერ ვინარჩუნებთ ჩვენ იმ ტემპერატურას, რაც საჭიროა. ტრის პირობებში და ვფიქრობთ რომ ჩვენი პრობლემა არის სრულიად შენობა და არა ცალკეული ადგილები. ასევე მისახედია ეზო
გურჯაანში ახაშენი არ არის ერთადერთი სოფელი, სადაც აღსაზრდელებს სკოლამდელი განათლების მიღება არასათანადო პირობებში უძევთ. სავალალო მდგომარეობაა ჩუმლაყის მეორე საბავშვო ბაღშიც. ბაღის მენეჯერი ნათია წიწილაშვილი გვეუბნება, რომ კოსმეტიკური რემონტი ყოველ წელს ტარდება, თუმცა თავად შენობა ამორტიზებული და პირველ სართულზე ნესტის გამო კედლები ინგრევა.
ბაღი 11 წელია ფუნქციონირებს. ამ წლების განმავლობაში ტარდებოდა კოსმეტიკური რემონტი, 40 აღსაზრდელი კოშკარი ცხული. პირველი სართული არის ნესტია და ამორტიზირებულია და ბავშვები შესაბამისად ყავს მეორე სართულზე. ჯგუფებიც შესაბამისად მოწესრიგდა, თუმცა სტანდარტული ბაღის შენობა არ არის და ჩანაცვლებას საჭიროებს.
მენეჯერები ამბობენ, რომ ახაშნისა და ჩუმლაყის საბავშვო ბაღის შენობები იმდენად დაზიანებულია, რომ თუ ახალი არ აშენდა, არსებულის რემონტი შეუძლებელი იქნება. ბაღების გაერთიანების უფროსი შორენა ფროდიაშვილის თქმით, ასეთივე მძიმე მდგომარეობაა კახიფარის, შაშიანის, ზეგაანის, ველისციხის, ჭანდრის, ვეჯინის, კარდენახის და ნანიანის საბავშვო ბაღებშიც.
11 საბავშვო ბაგაბაღი ინფრასტრუქტურული კუთხით ძალიან სავალალო მდგომარეობაშია. 18 საბავშვო ბაგაბაღში გადაუდებელ აუცილებლობას წარმოადგენს კაპიტალური რემონტის ჩატარება. ძალიან მნიშვნელოვანია ეზოს მოწყობები, რაც დღის წესრიგში დგა, ჩემთვის რაც ცნობილი არის. ავტორიზაციის პროცესისთვის და სხვადასხვა სტანდარტების დასაკმაყოფილებლად აუცილებელია საბავშვო ბაგაბაღის ეზოები იყოს თანამედროვე სტანდარტებით მოწყობილი, იყოს ახალი სათამაშოები, შემოღობილი სათამაშო დნები.
გურჯაანის მერი ზურაბუტიაშვილი ამბობს, რომ მიმდინარე წელს რამდენიმე ბაღის მშენებლობა იგეგმება, თუმცა ამ ეტაპზე დაზუსტებით ვერ ამბობს რამდენის. მისი ინფორმაციით
დაგეგმილი გვაქვს ყველა საბავშვო ბაღის კარფანჯარის შეცვლა და გათბობის ცენტრალური სისტემების გაკეთება. ასევე ფიქრობთ ახალი ინვენტარის შეტანას ბავშვებისთვის სათამაშო მოედნების მოწყობას.
გურჯაანის ბაგაბაღების გაერთიანებაში ამბობენ, რომ მომდევნო 8 წლის განმავლობაში ბაღებმა სპეციალური სტანდარტები უნდა დააკმაყოფილონ, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყველა შენობაში დამონტაჟებული უნდა იყოს ცენტრალური გათბობა. თითოეულ ჯგუფს ცალკე უნდა ჰქონდეს სველი წერტილი, სასადილო, საძილე და სათამაშო ოთახები. მუნიციპალიტეტში ამ სტანდარტს 27-დან ამჟამად მხოლოდ 9 ბაღი აკმაყოფილებს.
Лаборагобс радио თავისუფლებამ დღეს 4 არასამთავრობო ორგანიზაციამ ღია საზოგადოება საქართველოს დემოკრატიულმა ინიციატივამ სამართლიანმა არჩევნებმა და საერთაშორისო გამჭირვებლობა საქართველოს წარმოადგენს ანგარიში იმის შესახებ თუ რამდენად შესრულდა ხელისუფლებას და ოპოზიციას შორის გაფორმებული დოკუმენტი, ეგრეთ წოდებული შარლ მიშელის შეთანხმება, ამ ორგანიზაციების ანგარიში ყველაზე დადებითად არის შეფასებული პოლიტიკურ მართლმსაჯულებათა ხმულ საკითხებზე. შეთანხმების შესრულების ნაწილი, ხოლო ყველაზე ნეგატიურად პარლამენტში ძალაუფლების განაწილების და სასამართლო რეფორმების საკითხები. პრეზენტაციას ევროკავშირის ელჩი კარლ ჰარცელი ესწრებოდა, მან განაცხადა, რომ სამწუხაროა, რომ შეთანხმება სრულად ვერ შესრულდა, თუმცა ევროკავშირი საქართველოს მხარდაჭერას და დახმარებას განაგრძობს. თქოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.